imegonga saa 8 kamili hapa Washington, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki, 2 Afrika ya Kati. Jina langu ni BMJ Mridhi, karibu kwa habari za dunia za hivi sasa. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis, katika kitendo ambacho hakijawahi kushuhudiwa, amepiga magoti na kuibusu miguu ya viongozi ambao awali walikuwa mahasimu wa kisiasa wa Sudani Kusini na kuwasihi wasirejelee tena vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wakati wa mkutano uliofanyika mjini Vatican, Papa Francis aidha amewataka Rais Salva Kiir, makamu wa rais wa kwanza ambaye alikuwa mwasi Riek Machar, na makamu wengine watatu wa rais kuheshimu makubaliano ya kudumisha amani na vile vile kuheshimu yale makubaliano ya kuunda serikali ya umoja ambayo inatarajiwa kuundwa mwezi ujao. Zimbabwe na shirika la fedha duniani IMF zimeafikiana kuhusu hatua kadhaa zinazolenga kufufua uchumi wa nchi hiyo uliodorora na kuliwezesha taifa hilo kutekeleza mikataba inayosaidiwa na taasisi za kifedha za kimataifa. Kiongozi wa ujumbe wa IMF uliokuwa ziarani nchini Zimbabwe, Jean Leon, amesema leo kwamba wamefikia mkataba na viongozi wa Zimbabwe kuhusu sera na mageuzi mapana ya kiuchumi. Uchumi wa Zimbabwe ulianza kudorora baada ya rais wa zamani Robert Mugabe kufanya mageuzi kwenye sekta ya ardhi na kuwapokonya mashamba ya kilimo wazungu, hali ambayo ilipelekea nchi hiyo kukumbwa na matatizo ya uzalishaji katika kilimo. Katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja, kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Zimbabwe, mapungufu ya uzalishaji kwenye sekta ya kilimo na vile vile ukosefu wa ajira kwa wananchi wengi viliathiri pakubwa uchumi wa nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Viongozi wa Ulaya hii leo wameafikiana kuiongezea nchi ya Uingereza muda wa kujiondoa kabisa kwenye umoja huo ifikapo Oktoba 31 mwaka huu. Hatua hiyo mpya imechukuliwa baada ya viongozi wa Uingereza kushindwa kukubaliana mara kadhaa juu ya namna ya kujiondoa hapo awali Machi 29 mwaka huu bila kusababisha hasara kubwa kwa uchumi wa taifa hilo. Hatua hiyo ya kuiongezea muda Uingereza inatoa fursa nzuri kwa nchi hiyo kupanga mikakati bora ya kupata mkataba utakaonufaisha pande zote. Na waendesha mashtaka wa serikali ya Marekani wanasema kwamba mshukiwa mmoja wa vitendo vya kuchoma moto makanisa matatu ya kihistoria ya Wamarekani wenye asili ya Kiafrika katika jimbo la Louisiana kusini mwa Marekani yuko rumande. Makanisa hayo yaliyochomwa moto kati ya Machi 26 na Aprili 4 katika mji wa St. Rodri, wakati waumini hawakuwa kanisani na kukuwa na majeruhi yoyote. Taarifa ya ofisi ya mwendesha mashtaka haikumtaja mtuhumiwa huyo, bali ikasema kwamba anashikiliwa kwa sasa hivi. Maafisa wa usalama wanatarajiwa kutoa habari zaidi kuhusu kesi hiyo baadaye hii leo katika mkutano na waandishi wa habari. Ni hayo tu tuliokuandalia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu Sandy Shomari ambaye namuona tayari ashaingia hapa studio kukuandalia mpango wa Kwa Undani, ambapo mimi nikikuacha, jina langu ni BMJ Mridhi na kutakia kila laheri. Tuonane tena panapo majaliwa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nam, katika Kwa Undani hii leo tutaangalia ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini Tanzania, Profesa Musa Assad, iliyotolewa hivi karibuni. Hali kadhalika tutaangalia hali ilivyo huko Sudan baada ya kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo aliyetolewa madarakani kwa nguvu, na hali ilivyo kwa sasa, nini ambacho kinaendelea. Tutakuangalia hayo kwa undani zaidi. Basi moja kwa moja tukianzia huko nchini Tanzania, ripoti ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali nchini humo, Profesa Musa Assad, ya mwaka 2017 na 18 iliwasilishwa mbele ya waandishi wa habari na mkaguzi huyo, ikiwa inaonyesha kwamba bado jinamizi la ufisadi nchini humo lipo katika maeneo mbalimbali. Lakini pia kumekuwa na tofauti katika namna ya kuwasilisha ripoti hiyo na kutaka kujua hali iko vipi. Tutazungumzia swala hilo, kuona hiyo imefanyika kwa namna gani, pengine tofauti na miaka mingine. Ripoti hiyo pia imeelekea kubainisha hali mbaya ya kifedha katika mashirika ya umma nchini humo, hali kadhalika matumizi mabaya ya fedha kwa vyama vya siasa, hasa vikitajwa vyama vikuu vya siasa nchini humo, chama cha CCM, chama tawala, halikadhalika chama kikuu cha upinzani CHADEMA. Pia ripoti hiyo ilikuwa na hati safi ambazo wanasema ni sawa na 97%, halikadhalika kukiwa na nyingine 6 ambazo zimeonekana kwamba zina mashaka. Kuna taasisi ambazo zimetajwa kwamba kwenye hati hizo chafu, ikiwa ni tume ya huduma za walimu, idara ya deni la taifa, huduma za jumla, idara ya uhamiaji, chuo cha sanaa Bagamoyo, ubalozi wa Tanzania nchini Zambia, tume ya taifa ya matumizi bora ya ardhi na hazina. Hayo ni baadhi ya mambo mengi ambayo yalitajwa katika hiyo ripoti. Lakini nilipata nafasi ya kuzungumza na Profesa Musa Assad, ambaye yeye ndiye mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini humo, na kwanza nimetaka kujua kwamba hali ya utofauti iliyokuwepo mwaka huu, nini ambacho anaweza kutueleza kwa undani zaidi?
Tarehe 2 rais alishaagiza kwamba bunge lipokee, ikatokea ile shida, ndio likasema kutakuwa na tatizo la katiba hapa. Lakini nafikiri watu wametumia busara, kwa hiyo tarehe ilikuwa juzi ile, jana ilikuwa no. Jana, kwa hiyo jana kwa busara bunge likaamua kutebo. Sasa bunge likishatebo tu, mimi huwa napata fursa ya kuzungumzia. Kwa hiyo nilizungumza tu baada ya kuona kwenye television kwamba ndani ya bunge imeshakuwa tabled. Ndio maana mimi nilizungumza, lakini utaratibu ni ule ambao kila mwaka unafuata. Hakukuwa na tofauti yote mwaka huu na mwaka jana. Tofauti ilikuwa labda ile press conference tulifanyia ofisini kwetu badala ya kufanyia ndani ya ofisi za bunge. Basi
baada ya haya makabidhiano ya ripoti yako, pengine kile ambacho tutaona sasa kwa waheshimiwa wa bunge ambao hao wamesema kwamba hawezi kufanya kazi na wewe, lakini utafanya kazi na ofisi yako kisheria, au pengine jinsi ambavyo wanatakiwa kufanya, sasa fursa zipi kutokana na kazi uliyofanya kwa baada ya kuikabidhi na kutoa mbele ya umma?
Fursa ni zile zilizokuwa mwaka jana, miaka yote iliyopita bana, hakuna tofauti yote. Lakini kama unazungumzia lile azimio lao limetaja ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali, na sijui watalitekeleza vipi, lakini kwa jana niliona mimi halikuwa na maana yote.
Kuna kitu ambacho uligusia kwenye ripoti yako au kwenye mazungumzo uliozungumza na waandishi wa habari kwamba bado umeweza kutumia neno dhaifu katika ripoti za ukaguzi na utaendelea pengine kutumia hili neno, pengine hali iliyopelekea hayo?
Unajua tunachosema ni kwamba dhaifu kwa tafsiri ya weakness katika kazi zetu ni neno la kawaida sana. Kwa hiyo tukifanya tathmini za mifumo, tathmini za ubora wa udhibiti wa ndani wa taasisi, tathmini ya chochote katika ukaguzi, unasema aidha ni kizuri, yani imara sana, au ni kibovu, yani dhaifu sana, au hapo katikati. Kwa hiyo hilo ni neno ambalo tunalitumia, mwaka huu tumelitumia, na watu wangu wataendelea kutumia. Kumbuka mimi ni msemaji, wa taasisi. Kwa hiyo katika kazi zao ni maneno ambayo wanatumia kawaida. Tafsiri za watu hatuwezi kuzuia sisi, lakini tunawaambia tafsiri yetu ni hiyo, ni weakness, maana yake ikirekebishwa udhaifu utapungua.
Kuna swala pia ambalo limezungumzwa hapa kwamba sasa kuna baadhi ya watu ambao wanazungumza tu bunge liweze kufanya kazi na Profesa Assad, Profesa Assad ajiuzulu. Wewe unasema nini kuhusiana na swala wakosoaji kama hao?
Sijui inatoka wapi ndugu yangu, lakini kwangu mimi halipo kabisa wala halifikiri.
Lakini vivyo Profesa Assad, kuna swala ambalo limezungumzwa hapa kwamba kama wewe ofisi yako inaambiwa kwamba haiwezi kushirikishwa au haiwezi kushirikiana na bunge binafsi kama alivyozungumza, wewe binafsi kama huwezi kufanya kazi na bunge kama alivyozungumza spika, ni kitu ambacho ni kigumu. Pengine hii kwa upande wako itakuwezesha vipi wewe kuweza kufanikisha kazi zako za kila siku, na pengine hizi ripoti kuna mwaka mwingine unakuja, itawezekana vipi kufanikisha kazi zako wewe binafsi kwenye kazi hii ambayo umepewa?
Ndio bwana, hii habari ya ushirikiano inategemea unatafsiri vipi ushirikiano. Ushirikiano inawezekana ikawa labda yuko kwenye Christmas list, yuko kwenye Christmas list yake, kila December nitatuma kadi ya Christmas na yeye atatuma kadi ya Christmas, au katika sherehe zozote nyingine. Lakini kwa tafsiri yangu mimi, ushirikiano wetu ni wa kiofisi na kikatiba, na huo hauna namna ya kuzungumzwa, nini jambo la kutendwa na kufanyika. Basi ukitenda jukumu lako, unamaliza jukumu lako, umeshirikiana tayari. Kwa hiyo mimi kwangu, mimi ushirikiano ni kwa bunge kupokea ripoti zangu na kuzijadili, na pale ambapo wanakwenda kufanya uhakiki wanahitaji wakaguzi, waniombe ofisi yangu nitoe watu wawili watatu katika timu zao wakafanya uhakiki. Huo ndio mashirikiano yetu hayo bwana. Kwa hiyo hayo ninaamini yataendelea, kwa sababu ni mashirikiano ya kiofisi yanayotakiwa na matakwa ya katiba ya bunge, ya matakwa ya katiba. Kwa haya nafikiri yanaendelea na hakuna namna ya kuyazuia. Haya mengine ya kadi za Christmas, kualikana katika shughuli za binafsi, hayo yanaweza kuathirika kwa sababu hayo ni mambo ya kibinadamu. Lakini yale katiba lazima tuendelee kuyatekeleza, sababu mimi binafsi nimeapa kuitekeleza katiba, na kiapo cha pili nilichofanya kiapo cha siri cha utiifu kwa siri. Basi hivyo viapo vingi ndio viapo vyangu mimi bwana.
Na nikiangalia ripoti yako umesema Profesa Assad kwamba deni la taifa limeongezeka lakini bado ni himilivu. Hii una maana gani?
Ina maana kwa kipimo cha deni kwa pato la taifa hatujazidi bado vile viwango vilivyowekwa na Benki ya Dunia na IMF, taasisi mbili ambazo ndizo ambazo zinaendesha upimaji wa uhimilivu wa deni la taifa.
Na pengine kwa sababu tayari umekushawasilisha hii ripoti na ushirikiano haupo, pengine kutokana na hivi mapendekezo yako, je, moja yatafanywa kazi? Na pili, kama si hivyo inakuwaje?
Mimi nafikiri kama watu watatekeleza majukumu yao kikatiba lazima ifanywe kazi, na mapendekezo lazima afanywe kazi vile vile. Kwa hiyo tutasubiri baada ya kikao hiki watatueleza, na tutapata taarifa kitu gani wamekizungumza, wamemwagiza nani afanye nini, na baada hapo tutaendelea na kazi yetu. Katika ukaguzi wetu wa mwakani tutafuatilia utekelezaji vile vile, na tutatoa tathmini yetu ya utekelezaji mwakani na jambo ambalo kila mwaka tunafanya.
Na pengine tunaona umeeleza kwamba mapendekezo uliotoa katika mapendekezo ya 350 yalikuwa ni 80 tu ambayo yalifanywa kazi kwa mwaka 2017-18. Sasa pengine kweli kwa nafasi ya kuona tofauti, na pengine hatua gani unafikiri zinaweza kuchukuliwa, mapendekezo gani hapo kwenye hatua za kuchukuliwa?
Sina hakika kama naweza kujibu swali lako kama tunaweza kuona tofauti, lakini tunaweza kuona tofauti kama utakuwa na usimamizi wa hakika. Lakini utekelezaji wa mapendekezo unategemea ufuatiliaji. Kama bunge litawaagiza wenye viti wa mabodi na makatibu wakuu watoe ripoti za utekelezaji katika kipindi cha kila miezi mitatu mitatu, utekelezaji huenda ukawa mzuri zaidi inshallah mwakani.
Na kutokana na hatua hizi kutokea na mambo haya mpaka sasa alipofikia, je, kutokana na hali hii inaweza kupelekea mgogoro wa kikatiba?
Mimi nafikiri kwa lile jambo la jana hakuna mgogoro wowote sasa hivi. Sababu katiba inataka iwakilishwe bungeni, mawasilisho bungeni, wajadili, watajadili hizi siku zinazofuata. Wakifanya kazi hiyo barabara, basi matatizo yote yamekwisha kwangu mimi.
Na pengine ni kwa sababu tayari katika ripoti yako kuna vitu vingi ambavyo vimekushazungumzwa. Je, unafikiri kwamba mpaka hivi sasa kutakuwa na namna ya kuweza kurudisha mahusiano kati yako na ofisi ya bunge kama walivyosema kwamba sasa imekwisha kuwa hawayataki yawepo, kuna namna yote inafanyika kutaka kuyarudisha mahusiano yenu?
unajua mimi binafsi sijui mahusiano yameharibika lini na wapi, lakini katika mazungumzo yangu na waandishi wa habari Dar es Salaam kiasi cha miezi miwili iliyopita, nilisema kwamba mahusiano yangu mimi binafsi na spika yalikuwa si mabaya, na mahusiano ofisi yangu na ofisi ya bunge yalikuwa si mabaya. Lakini tafsiri kwamba mahusiano yameharibika, mimi sijui kwa kweli. Kwa kweli kwangu mimi hakuna tatizo lolote, ili tatizo ni creation tu ambayo imetokana na misunderstanding. Kwa hiyo kama tafsiri zikiwa sawasawa, hakuna tatizo lolote mimi nafikiri bwana.
Naangalia taarifa aliyotoa spika akisema kwamba tunaona tumedhalilishwa sana.
Sasa hilo ndio tafsiri inapokuja hapo. Kwa hiyo kirekebisho hiyo tafsiri mambo yatakuwa mazuri nafikiri.
Ni Profesa Musa Assad, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini Tanzania, akizungumza nasi kutoka jijini Dar es Salaam. Na hapo ndipo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Kaa tayari kwenda kwenye sehemu ya pili. Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika sehemu ya pili tuelekea hadi huko Sudan, ambapo kama hivi leo mlivyoshuhudia dunia imeshuhudia mabadiliko yakitokea katika nchi hiyo, ambapo kiongozi wa muda mrefu, rais wa zamani nchi hiyo Omar al-Bashir, hatimaye ameondolewa mamlakani. Na sasa hivi sasa waziri wa ulinzi na makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Awad Mohamed Ahmed Af ndiye ametangazwa kwa kiongozi atakayesimamia nchi hiyo kuelekea kwenye kipindi cha mpito mpaka uchaguzi ujao. Na amezungumza leo kupitia televisheni ya taifa ya nchi hiyo akisema kwamba kutokana na hali hiyo ametangaza hali ya dharura ya miaka mitatu na amri ya kutotoka nje wakati usiku kwa muda wa mwezi mzima. Pia amesema kwamba baraza la mpito linaundwa na litabaki madarakani kwa miaka miwili. Lakini hata hivyo wanaharakati walioitisha maandamano nchini humo dhidi ya rais huyo wamepinga taarifa wakitaka kwamba sasa kusiwepo na serikali ya kijeshi. Wanaharakati wa chama cha wafanyakazi na wanataa ambao ni wataaluma mbalimbali nao wameitisha maandamano mengine wakisema kwamba siku ya Jumamosi watarudi kwenye maandamano na kukaa nje ya makao makuu ya jeshi la nchi hiyo ili kuweze kuundwa kwa serikali ya kiraia. Lakini kama unafahamu, viongozi hawa awali walikubali tu serikali ya kiraia ambayo itajumuisha upande wa upinzani. Sasa taarifa zaidi zinaeleza kwamba Rais Bashir amejiuzulu kuhusiana kutokana na jeshi la nchi hiyo, kufuatia jeshi hilo kumwekea shinikizo baada ya utawala wake ambao umedumu kwa miaka 30. Lakini vivyo ni kwamba kuna chanzo cha habari kimelifahamisha jeshi la Sudan kufahamisha viwewe kwamba rais huyo amewekwa kizuizini. Vilevile ripoti zinaeleza kwamba vyombo vya dola vimefunga uwanja wa ndege na kukamata baadhi ya maafisa na viongozi wa jeshi ambao ni watifu kwa Rais Bashir. Na vilevile shirika la habari la Reuters na ripoti kwamba Sudan vimefanya upekuzi katika makao makuu ya harakati za Kiislamu za Bashir ambacho kinaendesha chama cha National Congress Party. Hata hivyo, msemaji wa chama hicho hakujibu ombi la Sauti ya Amerika kuweza kuzungumza naye. Lakini wakati huo tumetaka kutafuta namna ya kujua zaidi kuhusu swala hilo, na mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na profesa na mwamba kutoka chuo kikuu cha Maryland Eastern Shore. Na kwanza kumuliza iwapo matukio yatabadili hali waliotaka raia wa nchi hiyo.
Kuna maneno mawili. Kuna mageuzi ambayo Bashir apende asipende yataendelea. Alafu kuna Bashir kujaribu kujirithi mwenyewe. Kwa hivyo hayo yanaendelea huku, lakini Bashir ameenda na sifikiri kwa kibaraka atakayeweka pale atashikilia mamlaka.
Uteuzi wa makamu wa rais ambaye anafanya kazi kwa sasa ni wa mwezi Februari, wakati ambapo maandamano yalikuwa yameanza tayari ya waandamanaji wakitaka aondoke kwa namna yote vile. Bashir alisikika akisema kwamba mabadiliko nchini Sudan yanaweza tu yakawa ya kijeshi ama yakawa ya mpangilio wa kidemokrasia, lakini si raia kuteka madaraka. Je, anapoondoka katika muktadha wa mpangilio uliowekwa, alijua kwamba haya yatanifika na niweke watu kujikinga ama hakutarajia?
Kila binadamu yoyote huwa anaweka mikakati ya kujikinga, na tuwaweza kusema kweli aliweka pale kujikinga. Mageuzi zifikiri alifikiria kuwa nguvu za umma zitakuwa vile mpaka hili wimbi litamtoa. Lakini wimbi limefika, na pende asipende, yeye na wale vibaraka wake walio karibu watakuja tolea wa mmoja mmoja. Na nabashiri hivi kwa kibaraka aliyemweka pale, awe ameweka mikakati au asiwe ameweka mikakati, naye atatolewa.
Mbona unamuita kibaraka wakati wanajeshi wamesema wameweka mtu wao, wamefanya mapinduzi, wamemkamata, wamemweka chini ya ulinzi na jeshi litaongoza miaka miwili?
Natumia hilo neno kusema kuwa waweza kutoa mtu kibinafsi, lakini kama mfumo wake ukibaki, basi huo mfumo unakuwa unaigiza yule ambaye wanafikiria wametoa.
Raia katika maandamano yao, kuna mambo waliotaka. Yalianza kwamba gharama ya mkate imepanda juu, ikaja gharama ya mafuta, gharama ya maisha, uchumi mbovu, na baadaye wakasema tunataka utawala wa kiraia. Jeshi linaingia, katiba inavunjwa, bunge linavunjwa, Bashiri anayekuwa chini ya ulinzi, na utawala wa jeshi unaendelea miaka miwili. Haya ndiyo waandamanaji wanataka, ndiyo itatuliza hali ya Sudan.
Itabidi wakutane katikati, wananchi na jeshi. Kwa kusema kweli, hakuna wakati wowote ambao Sudan imekuwa katika utawala wa kiraia ambao ni utawala wa kiraia wa ukweli. Kwa kunakuwa ni raia, lakini raia wale kwa nyuma yao kuna jeshi. Kwa hivyo jeshi nalo kulifutilia mbali kabisa haiwezekani. Itabidi matakwa fulani ya umma yakubalike, na pia mambo yanayohusu jeshi itabidi ikubaliwe. Kwa hivyo itakuwa ni nusu bin nusu mpaka watakapoafikiana vile mambo yatatukia.
Yapi ambayo yanaweza kuwa tofauti na utawala ambao umekuwa ukiongozwa na mwanajeshi Bashir, lakini anaongoza kama raia? Wakijeshi unaokuja utaleta mageuzi gani?
Mageuzi hayatakuwa moja kwa moja, lakini vile wanajeshi watakavyoona kuwa kama raia hawaridhiki, itabidi jeshi likubali mengi ya matakwa ya raia. Lakini jeshi pia linahitajika pale ili kuweko amani na utangamano. Kwa hivyo utangamano ndio jeshi litashikilia utangamano wakati huu. Baada ya kushikilia utangamano ndio waone mageuzi yale atachukua muda gani.
Mbona imekuwa vigumu kwamba wanamweka makamu wa rais wa kwanza ambaye ameteuliwa na Bashiri kuliongoza taifa, lakini wanamweka chini ya mfumo wa kijeshi? Mbona wasingemweka huyu makamu wa rais na waseme endelea kuongoza katika mfumo wa kiraia ukitumia vyombo vya katiba na bunge?
Yenyewe inategemea je ile katiba imeundwa njia gani? Sababu vile mwandishi fulani alisema katiba nyingi huandikwa kwa damu, na nikisema huandikwa kwa wino wa damu, kama ni katiba ndio, na hiyo katiba haikuandikwa kulingana na matakwa ya wananchi, ni kusema kuwa katiba yenyewe ina shida fulani. Kwa hivyo itabidi kuwepo muda kwa mageuzi yale kuwepo, na kusema kuwa rais yuko katika ulinzi wa jeshi, hiyo itabidi tujue wakisema ulinzi wa jeshi wanamaanisha nini. Je, ni udikteta ama ni kuwa yule ni mwanajeshi mpya? Kwa hivyo kuna matakwa ya jeshi na matakwa ya raia, na itabidi mahali vile nimesema hapo awali wakutane nusu binusu.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba, amezungumza na mwenzangu Kenneth Bwire. Na vile vile tuipata nafasi ya kuzungumza na wakazi wa jijini Khartoum. Tulimpata bwana Haji Mohamed, yeye ni mkazi wa Khartoum, na alizungumza na mwenzangu Aida Isa, na kwanza akataka kujua jinsi walivyopokea haya mabadiliko hii leo.
Tumefurahi sana kwa sababu ni kama kusema kwamba baada ya miaka 30 kuwa ameshikilia uongozi, bila shaka ni wazi kwamba watu haoni matumaini kwamba Sudani kama nchi inasonga mbele. Na ndio maana kwa muda sasa wamekuwa king'ang'ana kwa hali na mali kwamba apeane nafasi kwa wengine ili matakwa yao yatekelezwe. Na leo hii kuna furaha kubwa sana kwa sababu baada kwamba kujitangaza kwamba ashajitoa na changu kuanzia asubuhi mpaka kufikia sasa hivi watu wako na furaha, ila baada ya kusemekana kwamba atakayeshika uongozi labda ni mtu wa karibu yake, kidogo hali imeanza kubadilika tena kwa sababu si katika matakwa ya wananchi.
Na vipi mnazungumzia kuhusu swala hili la waziri wa ulinzi Awadh Ahmed Ibn Auf kutangaza kwa baraza litawekwa ili kuongoza kwa muda wa miaka miwili? Je, raia wa Sudan wanakubaliana na hilo?
Kile ninachofahamu ni kwamba watu hawakufurahishwa na hatua kama hiyo. Unajua, kusema kwamba ni swala zuri au la, kama ni lazima kuwa na mikakati, na katika mambo ambayo yalikuwa yatarajiwa ni kama kusema kwamba wananchi walikuwa wanatarajia labda serikali ikiongozwa na Omar al-Bashir itaondoka yote kwa ujumla, ili watu ambao labda walikuwa wamelengwa kwamba wao ndo watashikilia kwa muda iwe ni watu ambao sasa ni wapendwa wananchi wenyewe, si kwa upande wa serikali kama ilivyofanyika leo hivi.
Na tunaona kuwa swala hilo pia halijakubalika kwa watu, naona raia bado wanasema kuwa wameleza kuwa wataandamana tena hapo Jumamosi. So ina maana kama si swala ambalo bado linafurahiwa huko.
Kwa sasa hivi tunavyoongea, ilikuwa ikifikia asubuhi watu walikuwa wanaanza kurudi makwao nyumbani. Lakini baada ya matangazo watu ni kama sasa wanaanza kujipanga tena na wanarudi tena kwenye makao makuu ya jeshi ili kusisitiza matakwa yao yatekelezwe.
Kwa hivyo bado wanakusanyika, kuna mkusanyo wa watu hapo mbele ya jeshi.
Bado watu wanaanza kujikusana tena kama ilivyokuwa hapo awali.
Na matarajio yao ni yapi? Ni nini wanachotaka hususan?
Matarajio ya wananchi kwa sasa hivi ni kwamba wataka kuona mabadiliko kiukamilifu. Na si masala ya kusema labda pengine katika uongozi baadhi yao wataenda na wengine watabaki. Wanachotaka sasa hivi ni kwamba wote kwa ujumla, serikali nzima kwa ujumla, ama tuseme rais mpaka kufika mawaziri au wote ndo waende, ili baada hapo kama tunavyosema transitional government ndo ishikilie kama wanavyotaka wao.
Asante sana Haji Mohamed, huyo mkazi wa Khartoum akizungumza nasi kutoka huko. Hali kadhalika basi, kipindi hiki kilichobaki, makamu huyo wa rais na waziri wa ulinzi Awad Ahmed Ibn Auf ni nani? Alipewa cheo cha makamu mwezi Februari, ana umri wa miaka 65, ni mwanajeshi wa siku nyingi ambaye alihudumu kama mwenyekiti mkuu wa wafanyakazi wa umma. Pia wakati wa uongozi wake kama waziri, jeshi la Sudan liliimarisha mfumo wake wa zana za kijeshi, na awali alihudumu kama kiongozi wa idara ya ujasusi wa jeshi. Uzoefu wake wa kijeshi na kidiplomasia na ule wa kisiasa unamweka kwenye hali nzuri kumrithi Bashir au kushawishi urithi wake. Ni miongoni mwa watu pia waliowekwa kwenye vikwazo na Marekani kuhusu mzozo wa Darfur, na Marekani imemshutumu kwa kuwa kiunganishi cha serikali Sudan na wapiganaji wa Janjaweed wanaungwa mkono na serikali. Ripoti ya Umoja Mataifa imorodhesha jenerali huyu katika orodha ya wale wanaohusika kwa hali mbaya ya Darfur. Kutokana na hilo, Marekani imefungia mali zake tangu Mei 2007. Basi msikilizaji, kundi kubwa kama tulivyosikia linaendelea na hayo maandamano tulifikia itakuwa siku ya Jumamosi, lakini bado inaonekana waandamanaji wameanza tangu sasa. Basi kufikia hapo ndio tunakamilisha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nimshukuru Professor Fubert na Mwamba kwa sehemu ya kwanza kutoka Eastern Shore Maryland, na mwenzangu Kenneth Bwire na Aida Issa. Na mimi hapa studio naitwa Sunday Shomari kutoka Washington, na wambieni wote usiku mwema, kwa herini.